Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Кожный день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
У Таллине отбывается 5-й конгресс новой белорусской диаспоры Европы и США и демократичных сил Беларуси. Обсерватория по обороне правооборонцев знову закликала улады Беларуси до неоткладного и безумовного вызволения правооборонца Олеся Беляцкого. 15 годов назад была ликвидованная газета «Свобода».
Одразу после новинок.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 19 гадзіну праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У егіпецкім горадзе Александрыі абвясцілі страйк работнікі судовых установаў. Гарадскі судзейскі клуб заявіў аб спыненні працы ўсіх судоў і пракуратураў у правінцыях Александрыі і Бехейра да таго часу, пакуль прэзідэнт Махамед Мурсі не адменіць свой указ аб пашырэнні сваіх паўнамоцтваў. Некалькі дарадцаў прэзідэнта абвясцілі аб нязгодзе з ягоным рашэннем і падалі ў адстаўку. У чацвер у так званай канстытуцыйнай дэкларацыі Мурсі абвясціў, што цяпер ягоны указ не подлягаюць контролю з боку судовай улады. У розных гарадах Егіпту у суботу адбыліся сутыкненні праціўнікаў курсу Мурсі і паліцыі. Мінулай начы ў Каіры паліцыя разагнала дэманстрантаў слёзацечным газам. Паступалі паведамленні аб лютых сутыкненнях у Порт-Саідзе, Суэці і Александрыі. Рэфармісцкія сілы вінавацяць Мурсі ў канцэнтрацыі дыктатарскіх паўнамоцтваў у ягоных руках і непаважы да заваёваў рэвалюцыі, якая зрынула летась Хосні Мубарака. Мурсі і ягоныя прыхільнікі сцвярджаюць, што ўзмацненне прэзідэнцкіх паўнамоцтваў неабходнае для абароны рэвалюцыі ад замаху прыхільнікаў Мубарака. У Рыме некалькі тысяч студэнтаў узялі сёння ўдзел у маршы пратэсту супраць урадавых захадаў жорсткай эканоміі, якія прадугледжваюць у прыватнасці сур'ёзнае скарачэнне дзяржаўных выдаткаў на адукацыю. Запланаваны і іншыя акцыі пратэсту, сярод якіх мітынг ультраправых і антыфашысцкі марш. Каардынатар звязу універсітэту Мікеле Арэцы заявіў, што італьянская сістэма адукацыі развальваецца з прычыны катастрафічнага недахопу фінансавання. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Камітэт ААН супраць катаванняў рэзка скрытыкаваў улады Расіі за адсутнасць эфектыўных захадаў і адпаведнай рэакцыі на шматлікія паведамленні аб парушэннях правоў чалавека. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы ААН, якая ўтрымлівае выснову экспертаў з выканання Расіі сваіх абавязацельстваў у рамках міжнароднай канвенцыі супраць катаванняў і іншых бесчалавечных відаў абыходжання. Камісія ААН з 10 незалежных экспертаў звярнула ўвагу на розніцу паміж вялікай колькасцю скаргаў расійскіх зняволеных на катаванні і жорсткае абыходжанне і малой колькасцю разглядаў ініцыяваных паводле гэтых запытаў. Злучаныя Штаты паведамілі пра адмену міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях стварэння без'ядзернай зоны на блізкім усходзе. Паводле заявы дзярждэпартаменту, сустрэча не можа быць праведзеная зараз з прычыны абвастрэння сітуацыі ў рэгіёне. Раней паведамлялася пра магчымае абмеркаванне праблемы ў Фінляндыі ў наступным месяцы. Як адзначаюць агенцтвы, арганізатары відавочна не могуць не ўлічваць спрэчкі, якія вядуцца вакол ядзернага арсеналу саюзніка амерыканцаў Ізраіля. Так само захоўваецца адсутнасць міжнародных дамоўленасцей з Іранам адносна развіцця ім ядерных технологій. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.